Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie diplomātisko pusdienu klausītāji, kā katru nedēļu pie jums atkal esam ieradušies mēs, Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņu dienestu un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņu universitātes. Un šoreiz mūsu uzdevums būs iepazīstināt jūs ar kādu starptautiski nelīdz galam atzītu valsti, proti Kosovu.
Sveicināt arī no manas puses, un jā, Kosovu mēs savos stāstos noteikti nevarējām nepieminēt, jau raidījumam par Serbiju bijām runājuši par viņu, bet nu, šodien pilnvērtīgāk, jo stāsts par tās neatkarības centieniem pilnīgi noteikti ir visnotaļ interesants, pretrunīgs un politiski un ģeopolitiski sarežģīts. Varbūt dažiem klausītājiem Ukrainas konflikta kontekstā būs pat piemirsies, ka tieši cīņu par Kosovas valstiskumu mēs varētu dēvēt par vienu no pagājušā gadsimta un gadu tūkstošu pēdējiem un šī gadsimta pirmajiem bruņotajiem konfliktiem Eiropā.
Nu, man personīgi šis atgādina par to, cik ilgi es strādāju Latvijas radio, jo tieši pirms 25 gadiem es kā jauns ārzemju ziņu redaktors, ne tā var teikt, ugunskristības izgāju tieši ziņojot gan par Kosovas albāņu kaujinieku aktivitātēm, gan arī par sekojošo NATO bombardēšanu.
Nezinu, gan vai tas vairāk liecina par to, cik vec tu esi, vai par to, cik jauna ir Kosova. Un jā, nu tieši tā, Kosova pašlaik tiek uzskatīta par jaunāko valstu Eiropā un piekto jaunāko pasaulē. Nu, neatkarību pasludināt 2008. Gadā, bet kā jau sākumā arī tu pats pieminēji, šo neatkarību ir atzinuši tikai 104 pasaules valstis, un starp citu, starp arī Latviju. Starp citu, papētot šo jautājumu dziļāk, var redzēt, ka no Eiropas valstīm ātrāk par Latviju to izdarīja tikai Albāni, Francija un Lielbritānija.
Nu jā, varam kārt jau reiz palepoties ar sevi, ka par vienu dienu apsteidzām Igauniju, bet Lietuva vispār par gadrīz 2,5 mēnešiem. Nu, pie šī neatkarības atzīšanas jautājuma mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet apspēlējot vēl arī jaunības aspektu, Kosovu var saukt arī par vienu no gados jaunākajām Eiropas valstīm, jo tajā vairāk nekā 70% iedzīvotāji ir jaunāk par 35 gadiem. Bet vidējais vecums valstī vispār nesasniedz 32 gadus.
Bet nu gan paklausīsimies, ko par Kosovu mums zinās stāstīt. Rīgas ielās sastaptie cilvēki.
Kosova vai ar to kāds asociēts?
Ar karu. Nu, vēsturiski militāri konflikti droši vien, ka šobrīd vairs nē, bet kaut kāda spriedze ir bijusi 90.
Kaut kas dzirdēts. Kas tas bija? Tas nebija kaut kāds Serbija, Slovākija, kaut kas tāds. Slava tautstērps kaut kāds, pankūkas, vienkārši Eiropas parastā valsts.
Kāda darbība tur notiek? Notika vai kaut kas tam līdzīgs? Pareizi, ne?
Tā es zinu, ka tā ir Eiropā. Es uzreiz galvā tas karoks, viņa tas zilais ar dzeltenu. Tas arī viss.
Man arī. Man tas pats karoks bija galvēs apsoli.
Kosova, nu tur kaut kādi nemieri un neskaidrības. Tāda tā pirmā sajūta.
Lai arī Kosovu mēs saucam par jaunāko Eiropas valsti, tās vēsturiskās saknes stiepjas vēl sen pirms mūsu ēras, kad šo Balkānu reģionu apdzīvoja dardāņi vai dardānieši. Nu, vēsturnieki lūdzu palabojiet man, kā tad ir īsti pareizi. 4. Gadsimtā tika nodibināta Dardānijas karaliste, kas diezgan regulāri uzbruka arī dienvidu austrumos esošajiem maķedoniešiem, kas gan beigās tomēr guva virsroku. Un tāpat dardāniešiem nācās stāties arī pretī Romas impērijas spēkiem un tiek uzskatīts, ka dardānieši uzvar vai nu Marks Antonijs vai Marks Licīnijas krass.
Pārlēksim par dažiem gadsimtiem uz priekšu un nonāksim jau viduslaikos, kad Kosova bija daļa no Serbijas valsts, bet no 14. līdz 20. gadsimtam tā bija daļa no Osmaņu impērijas, nu, Turku pārvaldītās. 1912. Gadā, pirmā Balkānu kara laikā, kontroli par Kosovu atkal ieguva Serbija, jau pēc Pirmā pasaules kara tā kļuva par daļu no Serbu, Horvātu un Sloveņu karalistes.
Un visai likuma sakarīja, ka šī savienība kļuva par pamatu vēlākajai Dienvidslāvijas Socialistiskajai Federatīvajai Republikai, taču etniskais saspīlējums albāņu vairākumu un serbu minoritātes starpā tikai auga augumā. Nu, galvenokārt jau jautājumos tieši par autonomiju un etnisko identitāti. Un tas, kas ir gadiem audzis un briedis, jau var tā teikt, pēc Dienvidslāvijas sabrukuma sprāga laukā ar visu spēku, un tas notika jau pagājušo gadsim beigās, kad tika izveidot arī Kosovas atbrīvošanas armija. Nu, tā atklāt sāk iesaistīties sadursmēs ar serbiem, cenšoties panākt provinces sadalīšanos no Serbijas.
Jā, un tad jau mēs esam nonākuši līdz raidījuma ievadā pieminētajam Kosovas karam, kura laikā serbi pastrādāja lielu daudzumu kara noziegumu, tostarp arī masu slepkavības, alboņu atdzīšanu no savām dzīves vietām un dzīves vietu nopostīšanu. Jāsaka gan, ka arī Kosovas atbrīvošanas armija savās zvērībās īpaši neatpalika. Startautiski tika sperta ļoti nozīmīga soļa, lai panāktu šī kara izbeigšana diplomātiskā ceļā, taču arī Rambuļē vienošanās nenesa rezultātus, jo Serbija vienkārši atteicās parakstīties zem prasības izvietot Kosovā NATO spēkus.
Nu, šī situācija savukārt noved pie tā, ka NATO, nu, ja pareizāk sakot, laikam būtu teikt galvenokārt ASV un Liebritānijas līderi, pieņēma lēmumu uzsākt gaisa bombardēšanas kampaņu, par spīti tam, kā no drošības padomu šādam uzbrukumam nebija devus atļauju. Nu, tas arī visticamāk nebūtu bijis iespējams Serbijas sabiedroto Krievijas un Ķīnas veto dēļ. NATO argumentācija – diplomātie ciet uz neveiksmi un nedrīkst tā vienkārši nostīties, kā iet bojā cilvēku un piespiedu kārtā arī tiek padzīti no savām mājām. Starp citu, uz NATO iejaukšanās brīdi bēgļu gaitās jau bija devušies aptuveni 850 tūkstoši cilvēku.
Un NATO sākta operācija ar nosaukumu apvienoties spēki turpinājās no 1999. Gada 24. Aprīļa līdz 10. Jūnijam, un tās laikā sabiedroto spēki veica vismaz 10 tūkstošu bombardēšanas misiju. To laikā galvenokārt tika uzbrukts ar militārajiem objektiem, valdības iestādēm, tiltiem, rūpnīcām, kā arī nu, dažādiem citiem infrastruktūras objektiem, nu, piemēram, energostacijām un komunikāciju centriem. Šeit gan atkal jāpiemina, ka netīšām tika trāpīts arī civilajām mājām, slimnīcām un pat Ķīnas vēstniecībām. Bombardēšanas laikā dzīvību zaudēja no 500 līdz 1200 civili iedzīvotājiem un aptuveni 5000 serbu karavīru arī tika nogalināti. Tādēļ ļoti bieži mēs varam dzirdēt arī viedokļus, ka faktiski kara noziegums esot pastrādājuši visas trīs karā iesaistītās puses.
Un par to, kāda tad īsti bija NATO operācijas loma un kāds ir alianses atstātais, jau var tā teikt, mantojums, mēs lūdzām pastāstīt Vašingtonā bāzētā Woodrow Wilson starptautiskā pētnieku centra globālās Eiropas programmas ekspertam Jasonam Moyeram.
NATO has been present in Kosovo through KFOR, short for Kosovo Force, since 1999.
NATO ir bijusi klātesoša Kosovā kopš 1999. Gada, un tās misija ir pazīstama kā KFOR. Toreiz NATO iejaucās Kosovas karā, palīdzot cīnīties pret Dienvidslāvijas spēkiem. Alianses iejaukšanos izprovocēja Dienvidslāvu, īpaši serbu īstenotā etniskā tīrīšana pret vietējiem albāņiem un Slobodana Miloševiča atteikšanās piekāpties. NATO bombardēšanas kampaņas galvenais mērķis bija apturēt serbu spēku turpmāku virzību uz priekšu un piespiest Miloševiču parakstīt miera līgumu. Tiek uzskatīts, ka bijusī ASV valsts sekretāra Madeleine Albrighta spēlēja izšķirošu lomu, pārliecinot ASV prezidentu Billu Clintonu dot atļauju uzsākt bombardēšanas. Līdz ar ANO drošības padomes rezolūciju 1244, NATO vadītie koalīcijas mieru uzturēšanas spēki KFOR Kosovā ienāca trīs dienas pēc tam, kad bijušie Dienvidslāvu spēki bija piekrituši atstāt teritoriju. KFOR sākotnējais mērķis bija novērst turpmāku vardarbību, rūpēties par sabiedrisko kārtību, atbalstīt pilsonisko institūciju izveidošanu, aizsargāt etniskās minoritātes, kā arī rūpēties par Kosovu atbrīvošanas armijas atbruņošanu. Laika gaitā daļu no šiem pilnvarām ir pārņēmuši Kosovas drošības spēki. NATO klātbūtne ir ļāvusi nostabilizēt attiecības starp Kosovu un Serbiju, kā arī situāciju plašākā Balkānu reģionā. Tā ļauj ieviest dzīvē 2013. Gadā noslēgto Briseles vienošanos, kā arī stabilizācijas un asociācijas līgumu, kas tika parakstīts 2015. Gadā. Par spīti tam, Serbija joprojām neatzīst Kosovas valstiskumu, un pavisam nesen, 2023. Gadā, galvenokārt serbu apdzīvotajā Kosovas ziemeļu daļā izcēlās vardarbīgas sadursmes. KFOR spēkos pašlaik dien 4500 karavīru no 27 valstīm, taču saspīlējuma dēļ šis skaits ir palielināts. Lai arī NATO intervence palīdzēja stabilizēt situāciju Balkānos, tās arī bez ANO sankcijas veicināja saspīlējumu gan ar Ķīnu, gan Krieviju. Tas arī lika Serbijai, atšķirībā no citām rietumnieciski orientētām kaimiņu valstīm, vairāk tuvināties tieši Krievijai. Vēl jo vairāk, serbu civilo objektu bombardēšana un arī nejaušais uzbrukums Ķīnas vēstniecībai joprojām ir uzskatāms par ļoti pretrunīgu jautājumu. Etnisko albāņu vidū NATO joprojām ir ārkārtīgi populāra, jo alianse faktiski ir paglābusi viņus no etniskās tīrīšanas. No otras puses, serbu un Kosovas serbu vidū ir pieaugušas antipātijas pret aliansi. Vēl jāpiebilst, ka Albāņu pozitīvā attieksme pret NATO dažubrīd pat ir gana smieklīga. Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Tonijs Blērs pavisam nesen viesojās Kosovā, lai tiktos ar vismaz 9 puišiem, kuriem dots vārds Tony Blērs. Tādējādi ir izrādīta cieņa par Blēra veikumu ceļā uz Kosovas neatkarību. Savukārt bijušā ASV prezidenta Billa Clintona vārdā ir nosaukta viena no Prištinas lielākajām ielām, kā arī ir uzstādīta vairāk nekā 3 metrus augsta Clintona statuja. Piemineklis uzcelts arī Madlēnai Albraitai. Arī Madlēna un Clintons esot ļoti bieži sastopami pēckara cilvēku vārdi. Var droši apgalvot, ka bez NATO atbalsta Kosovas kā neatkarīgas, lai arī daļēji atzītas valsts vispār nebūtu.
Albeit not fully recognized country today.
Jason Moyeram teiktajam vēl var piebilst tikai to, ka NATO operācija Kosovā kalpoja par precedentu, lai vēlāk 2011. Gadā jau uzsākt līdzīgu operāciju arī Lībijā.
Un starp citu, tas ir devis arī Krievijai pamatu nereizi vien piesaukt šo situāciju, lai attaisnot arī savas pretlikumīgās darbības un apšaubītu NATO darbību leģitimitāti. Saka, nu, ja jau NATO varēja, nu, kāpēc tad mēs nevarētu?
Kā jau varat noprast, tad jaunas valsts izveidošanās pēc kara līdzi nes ļoti daudz izaicinājumu, piemēram, Kosovas valdībā nonāca bijušie Kosovas atbrīvošanas armijas kaujinieku līderi, arī bijušais Kosovas prezidents Hašims Tači, kurš salīdzinoši nesen 2020. Gadā tika apsūdzēts kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Šo noziegumu vidū ir vietējo serbu, romu, jeb čigānu, un albāņu civiliedzīvotāju slepkavības un spīdzināšanas. Un sanāk tādi nelieli, kā amerikāņu kalniņi drīkstā izteikties no karotāju un varoņi par prezidentu un tad par noziedznieku.
Nu jā, šādas personas nebūtu neveicina Serbijas vēlmi. Ja neatzīt Kosovas neatkarību, tad vismaz normalizēt attiecības. Nu, abu pušu starp attiecības joprojām ir ļoti saspīlēts un reiz par reizē kāda dzirkstele arī uzšķiļas. Turklāt interesanti ir tas, ka gan vienai, gan otrai attiecību normalizāciju ar otru ir ārkārtīgi nepieciešama, lai turpinātu virzīties pretī Eiropas Savienībai un NATO. Nu, šeit gan jāpiebilst, ka pēdējo gadu laikā Kosovai šī mērķa sasniegšana nenoliedzami ir daudz augstāka prioritāte nekā Serbijai.
Nu, vēl, protams, ir pirmais un galvenais faktors, un pēc tam nāk arī spējas. Viens no galvenajiem kritērijiem ceļā uz Eiropas Savienību ir ekonomisko prasību izpildīšana. Pašlaik Kosovas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirksveiz paritātes ir ap 5,5 tūkstošiem eiro, kas ierindo Kosovu starp 3 nabadzīgākajiem Eiropas valstīm līdzās Gruzijai un, diemžēl, arī Ukrainai. Bet par spīti tam, atšķībā no Ukrainas un Gruzijas, Kosovā norēķinos tiek izmantots eiro, kas kopēja valsts finanšu sistēmu padara pat nu, relatīvi stabilāku.
Kosovas ekonomika galvenokārt balstās uz lauksaimniecības produktiem un brūnogļu raktuvēm. Valstī tiek iegūts arī svins, cinks, zelts un sudraps. Starp citu tiek uzskatīts, ka trepčas raktuvēs dārgmetāli ir iegūti jau 13. Gadsimtā, bet starī targa raktuves esot izmantojuši pati senie romieši. Nu, nezinu, vai šeit var vilkt paralēles, bet nu, darbs raktuvēs nebūtu nelieks tas pievilcīgākais gados jaunajai Kosovas sabiedrībai, jo bezdarba līmenis valstī pašlaik ir aptuveni 25%, bet jauniešu vidū tie ir pat 50%. Turklāt arvien vairāk kosoviešu dodas darba meklējumos uz ārvalstīm, sūtot atpakaļ citur nopelnīto naudu. Un šie līdzekļi nebūtu nav mazi, tie ir aptuveni 20%, jeb piektā daļa no visa valsts koprodukta. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un visbeidzot pārējot pie deserta sadaļas, nu, man kā grāmatārpam, izmantošu iespēju parunāt par grāmatām, protams, un pamieloties ar grāmatām. Nu labi, negluši par grāmatām, bet par bibliotēku gan. Kā viena no interesantākajiem un saudabīgākajiem turismu apskats objektiem, iesaka apmeklēt Nacionālās bibliotēkas ēku Kosovas galvaspilsētā Priština. Tā ir ļoti saudabīga ēka, ko kādreiz kāds ir pamanījies nosaukt par želatīnu olām, kas tērptas bruņās. Ēka ir 99 dažādi izmēru kupoli, kurus ieskauj metāliski tīkli. Ordinālā ideja bija ļoti dziļa, apvienot bizantiešu un islāma arhitektūras formas. Nu, rezultātā, kas nu sanāca, nu, tas katram pēc savas gaumas jāvērtē. Nu, ieskatieties bildēs, nu, patiešām dīvaināka.
Vēl viena apspriešanas vērta lieta ir Kosovas valstiskie simboli – karogs un himna. Proti, Kosovas karogs nedaudz atgādina Eiropas Savienības karogu, tas arī ir zils un uz tā ir 6 zvaigznes. Tās simbolizē 6 Kosovas lielākās etniskās kopienas – albāņus, serbus, bosniešus, turkus, romus un gorāni. Vienlaiks Kosovas nacionālā himna saucas Eiropa, un tajā nav vārdu, lai nepaustu lojalitāti nevienai no iepriekš minētajām etniskajām grupām. Un vēl viena interesanta lieta par karogu – Kosova un Kipra ir vienīgās valstis, kuru karogos ir redzama valsts kontūra.
Nu, tagad gan ir pienācis laiks pielikt punktu redījumam par Kosovu, kuras faktiski, starp citu, apdzīvo par 100 000 cilvēku vairāk nekā Latvija, nu, respektīvi nepilni 2 000 000, bet pavisam nepilni 2 000 000, kā mūsu gadījumā, nu, jau diezgan prāvs gabals no 2 000 000. Nākamā nedēļā gan dosimies atpakaļ uz Āfriku, sen esam tur bijuši, dosimies uz Angolu, bet līdz tam, lai izdodas.
Vēl tikai pieminēšu, ka gan šo, gan visus iepriekšējos raidījumus varat klausīties gan Latvijas radio arhīvā, gan raidierakstu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio lietotnē un arī portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos!
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos. Latvijas radio 1.